ลูกหลานทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับบรรดาท่านทั้งหลายวาระหนึ่งก็คงมาในเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตเป็นอันว่าในวันก่อนมาจบลงในฐานะที่มโหสถบัณฑิตวางแผนซ้อนกลท่านเกวัฏในเรื่องของธรรมยุทธ์สำหรับวันนี้ก็จะขอต่อไปเลยหวังว่าท่านทั้งหลายยังคงจำเรื่องได้เป็นอันว่าพระเจ้าจุลนีพมทัตและพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระนครร้อยเอ็ดองค์นะได้ทอดพระเนตรเห็นเกวัฏน้อมกายลงกราบแทบเท้ามโหสถก็ทรงแน่พระทัยว่าเกวัฏไว้มโหสถจึงเป็นการแพ้ทรงกลัวว่ามโหสถจะไม่ไว้ชีวิตหมายความว่าเมื่อแพ้แล้วนี่มโหสถอาจจะฆ่าพระองค์เสียก็ได้ต่างองค์ต่างก็ขึ้นม้าเทียมหนีไปเมืองปัญจาลนครเปิดเลยเห็นไหมเอากันแค่นั้นน่ะเห็นท่าสู้กันไม่ได้คนหนีสำหรับกองทัพที่มาด้วยเห็นพระราชาหนีก็วิ่งกระจายกันไปสมัยก่อนในกำลังใจมันอยู่ที่ผู้นำถึงแม้ว่าเวลานี้ก็เหมือนกันประเทศไทยเราเจนว่าในสมัยที่พระนเรศวรมหาราชทรงกู้ชาติก็ใช้กำลังของนายทัพใหญ่คือพระนเรศวรมหาราชกับท่านเอกาทศรถสององค์ด้วยกันเป็นผู้มีกำลังใจเข้มแข็งนำกองทัพเข้าตีด้วยพระองค์เองคนไทยทุกคนจึงไม่กลัวตายแล้วก็มาสมัยที่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงโค่ชายก็เช่นเดียวกันก็มีพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสมเด็จกรมพระราชวังบวรทั้งสามพระองค์นี้เป็นผู้นำไทยคนไทยแล้วนี่ลูกหลานที่รักถ้าหัวหน้าไม่ขี้ขลาดแสดงความเก่งกล้าแสดงความสามารถให้ปรากฏเป็นว่าหัวหน้าบอกเอ้าเป็นไงก็เป็นกันมาไฟกันตายเป็นตายคำว่าตายเป็นเรื่องเล็กมันมีความสำคัญว่าเราเกิดมาเราก็ต้องตายถ้าเราจะตายก็ต้องตายแบบนักสู้ไม่ใช่ไปยอมงอกอกับเขาเพียงเท่านี้แล้วลูกหลานที่รักคนไทยทั้งชาติที่มีความหวังดีต่อชาติคือคนที่ไม่ได้ขายชาติและไม่มุ่งทำลายชาติเขาจะพร้อมเพรียงกันทันทีตัวอย่างสมัยที่เรารบกับอินโดจีนสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนั่นกำลังอาวุธของเราก็สู้เขาไม่ได้เป็นอันว่าอาวุธทุกอย่างเราสู้เขาไม่ได้หมดและแม้แต่แผนที่การเดินทัพของเราก็ไม่พร้อมแต่ถ้าว่าสมัยนั้นคนดีของเรามีอยู่คือท่านจอมพลแปลกหรือจอมพลหลวงพิบูลสงครามแล้วก็มีพันเอกพิเศษก็หมายความตั้งเป็นพระเอกเฉยๆหลวงวิจิตรวาทการแล้วก็มีหลายท่านช่วยกันให้กำลังใจกับประชาชนคนไทยทั้งชาติตอนนั้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่พร้อมรบด้วยกันหมดทั้งแนวหน้าและแนวหลังพร้อมกันที่จะพึงทำฉะนั้นกำลังข้าศึกที่มีอาวุธดีกว่าและก็มีแผนที่การเดินทัพดีกว่าเขาเป็นเมืองแม่ในการรบเราจึงได้รบชนะเรามีแต่รุกไม่มีถอยนี่กำลังใจมันอยู่ที่หัวหน้าแต่ว่าการที่กองทัพของประเทศไทยเราต้องเสียแก่ข้าศึกทั้งสองครั้งคือสมัยกรุงศรีอยุธยาโน่นก็เป็นเพราะคนไทยขายชาติ ไอ้คนภายในที่ถือว่าเป็นคนมีปัญญาเป็นคนดีจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างโน้นเขาทำมาอย่างนี้ก็ไม่ดีต้องเป็นอย่างนั้นก็ทำอย่างนั้นก็ไม่ดีต้องเป็นอย่างโน้นแต่ว่าไอ้ถึงเวลาตัวเองทำก็ชาติบ้านเมืองชิบหายหมดไอ้คนคิดคดทรยศแบบนี้ที่มันยังอยู่ในประเทศเมื่อไรประเทศไทยจะหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นมาสมัยหนึ่งเขาต้องจัดการประหารกันวิธีประหารเนี่ยเขาไม่ได้ประหารในที่ลับๆอย่างไปยิงกันในบางขวางในหลวงพ่อหลวงปู่ให้ยิงสัก10 ล้านคนไม่มีใครเข็ดหรอกสมัยก่อนนี้เขาจะยิงเขาตะเวนบก7 วันตะเวนน้ำ7 วันประกาศความกึกก้องให้ประชาชนทราบและคนไปดูกันและการตัดคอก็ตัดกลางตัวชุมชนให้คนเห็นเมื่อเกิดความบาดเสียวอย่างสมัยจอมพลสฤษดิ์ท่านก็ยิงคนไม่กี่คนแต่ใครทำความผิดที่ไหนยิงที่นั่นความบาดเสียวไม่เกิดขึ้นเขาก็เข็ดขยาดแต่มารุ่นหลังนี่ไปฆ่ากันในบางขวางนี่หลวงปู่บอกให้ฆ่าสัก10 ล้านคนไอ้เรื่องร้ายต่างๆไม่ลดตัวถ้าหากว่าจะยิงกันจริงๆแล้วก็ทำผิดที่ไหนยิงที่นั่นนั่นแหละมันถึงจะเหมาะนี่การเป็นพระมาได้ยุให้เขายิงนี่หมายความว่าถ้าเขาจะยิงกันนะที่หาว่าเป็นพระยุให้ยิงนั้นไม่ใช่เรื่องเขาจะต้องฆ่ากันจริงๆแล้วก็เราจะได้ฆ่าคนไทยน้อยไม่อย่างนั้นคนไทยของเรามันจะตายไปมากแล้วลูกหลานก็ยังดูเวลานี้มีใครบ้างที่ทัดทานการปกครองไอ้เรื่องเวทรัฐที่การปกครองในหนังสือที่เขียนนั้นไม่สำคัญรัฐธรรมนูญจะเขียนยังไงนโยบายรัฐบาลจะเขียนว่ายังไงกฎหมายจะเขียนว่ายังไงไม่สำคัญมันสำคัญที่คนถ้าคนดีสักอย่างเดียวทุกอย่างมันก็ดีหมดรัฐธรรมนูญเขียนดีกฎหมายเขียนดีนโยบายรัฐบาลเขียนดีแต่ว่าคนประพฤติปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไม่ปฏิบัติตามนโยบายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายบอกคนอื่นจงอย่าโกงนะฉันโกงได้แต่ผู้เดียวนี่ที่อย่างนี้ที่จะไปให้เขียนยังไงมันก็ดีไม่ได้มันอยู่ที่มีความสำคัญแบบผู้บริหารประเทศหรือผู้รับราชการเป็นคนเสียสละหรือว่าเป็นคนมักได้เราก็มาคุยกันต่อไปว่าทหารก็โมโหสถต่างก็ส่งเสียงโห่ร้องว่าชาวบัญจารนครหนีไปแล้วดีใจชัยโยกันใหญ่โมโหสถเห็นนั้นก็สั่งให้กลับเข้าสู่พระนครโดยไม่ได้ให้ทหารติดตามกองทัพของพระเจ้าจุลนีไปอันนี้เป็นอุบายซ้อนกลของมโหสถฟังให้ดีนะลูกหลานนะฟังเรื่องของมโหสถแล้วก็จำเอาไว้คิดจะได้มีปัญญาอย่างมโหสถจะบอกว่าไอ้นั่นมันเรื่องล้าสมัยนานมาแล้วเราก็มาดัดแปลงแก้ไขได้สมัยก่อนเราใช้ล้อเราใช้เลื่อนเราใช้เกวียนเวลานี้เขาใช้รถเราก็มาใช้รถได้ไอ้ความคิดความอ่านมันไม่ต่างกันมันอยู่ที่ปัญญาสมัยหนึ่งใช้รถมาสมัยนี้ใช้ล้อถ้าเราเรียนขอโทษมาสมัยก่อนใช้เกวียนเวลานี้ใช้รถเมื่อมันถึงเวลาสมัยใช้รถเราก็ใช้รถเอาปัญญาในการใช้เกวียนมาใช้ได้แล้วก็เรื่องจะอธิบายจะยุ่งเป็นนั้นว่ากองทัพพระเจ้าจุลนีหนีไปได้ประมาณ3 โยชน์โยชน์หนึ่ง400 เซนท่านเกวัฏควบม้าไปทันกองทัพเช็ดเลือดที่หน้าผากที่มโหสถจับกระแทกลงมาพื้นจนหมดแล้วยังได้กราบทูลว่าท่านทั้งหลายเราไม่ได้ไหว้มโหสถเราถูกมโหสถเอาแก้วมณีลวงเราทำทีว่าเหมือนจะให้เรา แต่ก็ทำให้แก้วมณีตกลงฉะนั้นเราจึงได้ก้มลงไปเก็บแก้วมณีแต่แก้วมณีก็ได้หายไปเสียแล้วเราจึงก้มหาเฉยๆอยู่เราไม่ได้ไหว้มโหสถท่านทั้งหลายอย่าเชื่อคนอื่นจงเชื่อข้าพเจ้าขอให้พวกเรารวมตัวกลับไปอีกทีอีกคราวนี้ตีมันให้พังไปเลยฆ่ามันให้หมดแม้ธรรมโอสถก็จะมาไว้น่ะจะโมโหแล้วบรรดาทหารข้าพเจ้าจุนันนีเชื่อถ้อยคำของท่านเกวัฏจึงได้เปลี่ยงสายเสียงชัยโยโหร้องรวมกันนะเพื่อจะกลับเข้าที่ตั้งค่ายตามเดิมแต่เมื่อได้รับสั่งจากพระเจ้าจุนันีให้กลับที่ไปที่ตั้งค่ายกองทัพก็เคลื่อนกระบวนกลับไปหมายจะชิงมิถิลามหานครให้ได้จะตีให้แตกให้ได้เมื่อถึงที่ตั้งค่ายทหารเรียงรายรอบเมืองมิถิลามหานครแล้วตามแบบเดิมพระเจ้าจุนันีได้สั่งทัพแต่ถามเกวัฏว่าอาจารย์เราจะทำยังไงต่อไปจึงจะเข้าไปในเมืองได้ไอ้เมืองเรานี่มันมีอาจารย์ห่วยๆแบบนี้มาหรือเปล่าล่ะเวลาคนอื่นเขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็ติโน่นตินี่ตินี่ตินั่นโอโตอยู่เสร็จแต่ว่าเวลาที่ตัวทำเองบ้านเมืองย่อยยับไอ้คนประเภทนี้มันมีในเมืองไทยมาหรือเปล่าลูกหลานที่รักถ้ามีแล้วก็จำไว้นะถ้าคนที่มีลีลาอย่างนั้นเกิดขึ้นจงอย่าคบและลูกหลานที่รักจงอย่าทำตนเช่นนั้นต่อไปลูกหลานทุกคนที่ฟังอยู่เวลานี้จะเป็นผู้บริหารประเทศแล้วก็ข้าราชการเลวๆที่โกงที่กินข่มเหงชาวบ้านลูกหลานเห็นว่าเขาเลวจงอย่าเอาความเลวมาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามเขาไม่เช่นนั้นลูกหลานทุกคนจะกลายเป็นคนเลวไปด้วยเป็นนั้นว่าเล่าเรื่องต่อไปท่านเกวัฏปุโรหิตกราบทูลว่าขอเดชะมีวิธีหนึ่งคือให้ทหารยึดประตูไว้ทุกด่านไม่คนในเมืองออกมาข้างนอกแน่ถ้าทำอย่างนี้ได้หลายวันเข้าคนข้างนอกก็จะลำบากหมดแล้วก็คนข้างนอกก็หมดกำลังใจพอเข้าไม่ได้ออกไม่ได้ช่วยไม่ได้คราวนี้เราจะเข้าโจมตีได้โดยง่ายเป็นวิธีใหม่พระราชาทรงเห็นชอบในความคิดของเกวัฏปุโรหิตแต่ความจริงเขาก็คิดเก่งแต่ว่ามันเก่งเท่าไม่เท่ามโหสถจึงสั่งให้ทหารเข้าคุมประตูทุกด้านห้ามคนในออกห้ามคนนอกเข้าเห็นไหมโอสถทราบความคิดนั้นจากราชบุรุษจารบุรุษเป็นแนวที่ห้าที่เขาเป็นมหาดเล็กไกลๆพระองค์เขาทำดีนะไอ้คนเลวนี่เขาทำดีจะไปอยู่ที่ไหนดูนว่าเขาจะทำเป็นคนของบุคคลนั้นทำเพื่อชาติศาสนามหากษัตริย์แม้แต่ในวัดในวาเวลานี้ก็มีในวัดหลวงปู่เองยังมีเลยเขามาอยู่กันบ่อยๆทำท่าทางดีบางทีก็มีความเคารพนอบน้อมแต่เผลอไม่ได้พระเจ้าหายหมดฉะนั้นที่วัดหลวงปู่จึงไม่ยอมเผลอแต่ก็สักวันหนึ่งเราอาจจะพลาดท่าเขาก็ได้แต่ก็คิดว่าท่าสมบัติส่วนกลางคนทุกคนจะรักษาด้วยชีวิตเหมือนกับรักษาประเทศถ้าสมบัติส่วนกลางต่างคนต่างถือว่าไม่ใช่ของเราเมินเฉยไม่ช้าหรอกใจมันก็จะยาวไปถึงว่าประเทศชาติไม่ใช่ของเรานี่ในที่สุดเราก็จะเป็นขี้ข้าเขาหมดฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานทุกคนจงคิดว่าสมบัติส่วนกลางนั้นเป็นสมบัติของเราของที่ว่าเป็นของท่านราชการก็คือเป็นของภาษีก่อนที่เงินที่เราเสียไปเป็นของพ่อของแม่ของเราเป็นของที่พวกเราทำขึ้นฉะนั้นทุกสิ่งจะเป็นวัตถุก็ดีแม้แต่ผืนแผ่นดินก็ดีทุกตาตารางนิ้วที่เรานั่งนอนยืนเดินกันอยู่นี่อย่าลืมว่าเราเดินอยู่บนร่างกายในชีวิตในเลือดเนื้อของปู่ย่าตายายของเราต้นตระกูล ที่ตัณหามันได้ด้วยชีวิตร่างกายก็ต้องทับถมพื้นแผ่นดินที่เราเดินอยู่นี่มันสูงขึ้นมาเท่าไหร่เพราะว่าท่านเอาชีวิตและร่างกายท่านแลกสมบัติให้เราไว้ฉะนั้นผืนแผ่นดินของไทยทุกเขตทุกตารางนิ้วจึงถือว่าเป็นร่างกายของปู่ย่าตายายของเราเราจงอย่ายอมให้ข้าศึกล่วงล้ำเข้ามาแม้แต่หนึ่งตารางเซนถ้าล่วงล้ำเข้ามาอะไรนั่นเราจะต้องยอมตายกันทั้งชาตินี่ว่าตามแบบฉบับที่เขาว่ากันมานะแต่หลวงปู่เป็นพระไม่อยากให้เรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นขอให้เราสามัคคีกันไว้ถ้าเราสามัคคีกลมเกลียวกันไว้ข้าศึกทำอันตรายไม่ได้เราคุยกันต่อไปท่านจารย์นันจารบุรุษของนำมาของมโหสถที่มีไว้กับพระเจ้าพระจุลนีธรรมพมทัตจึงได้คิดอุบายที่จะขับไล่กองทัพปัญจาลนครให้แตกไปโดยไวเห็นไหมนี่เขาไม่รอแต่คำรับสั่งเฉยๆเขามีปัญญาแต่ขืนปล่อยให้ล้อมอยู่ทุกด้านนายเข้าก็จะเดือดร้อนโอ้โหสดจริงแจ้งอุบายแก่พราหมณ์คนหนึ่งซึ่งพอจะเชื่อเฉื่อยไว้ใจได้ทั้งที่เป็นคนฉลาดชื่อว่าอนุเกวัตเกวัตเหมือนกันนะแต่อนุนี่แปลว่าน้อยเกวัตเล็กเมื่ออยู่สองต่อสองกับอนุเกวัตท่านโมโหสถที่นี่พูดว่าท่านอาจารย์เพื่อเห็นแก่พระนครของชนและแล้วก็ประชากรของประเทศซึ่งกำลังจะถูกกองทัพปัญจาลนครล้อมประตูไว้ทุกด้านทำให้เป็นที่เดือดร้อนกับชาวเมืองเพื่อปลดเรื่องความเดือดร้อนนี้ข้าพเจ้าใคร่จะขอร้องท่านอาจารย์ช่วยทำการสักอย่างหนึ่งหวังว่าท่านอาจารย์คงไม่ขัดข้องท่านอนุเกวัตจึงได้ถามว่าท่านบัณฑิตท่านจะให้ข้าพเจ้าทำอะไรจะทำอะไรโปรดบอกจะทำทุกอย่างถ้าเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวประเทศของเราข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำตามด้วยความยินดีแม้น่าชื่นใจธรรมสดจึงกล่าวว่าขอบคุณท่านอาจารย์มากแล้วก็บอกอุบายที่จะดำเนินการในขั้นเป็นขั้นๆไปแกอนุเกวัตตลอด นี่เป็นความลับท่านอนุเกวัตรับธรรมบายของมโหสถแล้วมโหสถจึงพูดว่าท่านอาจารย์ท่านจะทนเจ็บเอาหน่อยได้ไหมถ้าจะมีการรุนแรงอะไรกันไปบ้างแล้วก็ขออภัยนะท่านนี้เราทำกันเพื่อชาติเป็นนั้นว่าท่านเกวัตบอกตกลงมันจะเจ็บแล้วก็ขั้นตายยังทำได้ถ้าตายเพื่อชาติทำได้ตายเพื่อคน44ล้านคนตายเพื่อชาติตายเพื่อกษัตริย์ตายเพื่อศาสนาถ้าจะตายเป็นเพียงคนเดียวแต่ขอให้คน44ล้านคนมีความสุขพร้อมจะตายนี่มันต้องอย่างนี้เป็นอันว่ามันต้องอย่างนี้ถ้าท่านเยตอบว่าท่านบัณฑิตชีวิตข้าพเจ้าก็ยินดีจะสละได้มั้ยจะว่าจะเจ็บนิดเดียวแม้แต่ตายยังสละแต่ขอฝากคนในครอบครัวข้าพเจ้าอย่าให้ลำบากเดือดร้อนก็แล้วกันท่านโมโหสดก็รับอุปการะครอบครัวของท่านอนุเกวัตทุกอย่างก็ไม่เป็นไรอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์จะต้องเป็นอะไรไปก็คนในครอบครัวของท่านกระผมรับจะอุปการะทุกอย่างจะให้มีความสุขเรื่องกินเรื่องนอนไม่เดือดร้อนแต่ถ้าตังที่จะใช้ให้เปล่าก็ไม่รู้ไปว่ารับกันแน่นหนาคนยมโหสถพูดอะไรใครเขาก็เชื่อก็ทรัพย์สินมีมากเป็นอันว่ามโหสถรับอุปการะครอบครัวอนุเกวัตยี่อย่างอนุเกวัตที่เริ่มเลิศท่านอย่างที่ท่านอนุเกวัตขอแล้วก็เริ่มอุบายตามแผน วันหนึ่งขณะที่กองทหารรักษาการของกรุงมิถิลาเผลอนะทานุเกวัฏก็ปีนขึ้นไปบนกำแพงเมืองแล้วก็หันหน้าไปทางกองทัพของบัญจาละนครตะโกนว่าท่านทั้งหลายจงมารับของกินมีขนมปลาเนื้อโอ้เยอะแยะทางนี้มีเยอะจงกินอิ่มหนำสำราญเถิดไม่ช้าก็จะตีมิถิลานครได้แล้วเมื่อตีได้แล้วจงจับพระเจ้าวิเทหราชและมโหสถนั้นในปัญจาลนครนี้จับแล้วจงฝัดสับฟันเป็นท่อนๆให้ตายแบบทรมานที่สุดนะพูดแล้วก็โยนขนมบ้างปลาบ้างเนื้อบ้างไปให้ทหารบัญจาลนครโดยรอบทุกด่านทหารฝ่ายรักษาฝ่ายทหารรักษาการฝ่ายมิถิลานครที่ไม่รู้บ่ายผู้บ่ายนี่เป็นความลับพอได้ยินอนุเกวัฏพูดอย่างนั้นต่างก็กลัวขึ้นไปจับอนุเกวัฏก็หนีไปทางที่ทหารที่รู้บ่ายเพียง 2-3 คนรู้กันไม่กี่คนนะเป็นความลับจริงๆทหารนี่จับตัวอนุเกวัฏทุบตีด้วยซีกไม้ไผ่แทนที่จะค้อนตีเนี่ยเอาไม้ไผ่ตีเพราะก็รู้กันให้กองทัพพระเจ้าจุลนีเห็นรอยที่ตีปรากฏหลังอนุเกวัฏเล็กน้อยตีเป็นวิธีแต่ว่าตีให้มันเป็นรอยแผลเล็กๆแล้วก็ดึงเสื้อผ้าขาดเป็นริ้วเป็นรอยแล้วก็จับอนุเกวัฏใส่เสลักเอาเชือกผูกโรยย่อนลงไปข้างนอกแม้นี่ถ้าทำจริงๆมันต้องจับเวียงไว้ให้มันตายโหงเลยแต่ว่านี่เป็นอุบายแต่ว่าถึงแม้จะเป็นอุบายตื้นๆบางทีข้าศึกก็นึกไม่ถึงเหมือนกันใช่ไหมไอ้เชือกผูกรอยหย่อนลงไปข้างนอกกำแพงเมืองพร้อมกับคู่คามว่าไอ้คนทำลายชาติใช่ไหมว่าไอ้เท่าเจ้าเล่ห์ไอ้คนทำลายชาติทำลายพระมหากษัตริย์ผู้มีคุณชุบเลี้ยงเมืองมานะไปพุทธมึงไปปลนเปลือข้าศึกว่าเย่ข้าศึกมาโจมตีบ้านเกิดเมืองนอนของมึงจงไปอยู่กับกองทัพของข้าศึกพระเจ้าจุลนีธรรมทัตนั้นมึงจะมาอยู่ที่นี่นี่ความจริงที่เรื่องจริงๆนะมันต้องตีทิ้งเลยแต่ในเรื่องมันไม่จริงก็คำว่าไม่จริงหมายความมันเป็นเรื่องอุบายเมื่ออนุเกวัฏถูกใส่เส้นแหลกหย่อนลงไปแล้วทหารของพระเจ้าจุลนีต่างก็พากันสงสารเขาเข้าใจว่าอนุเกวัฏถูกทหารทรมานจริงๆจึงช่วยกันนำเอาจากเส้นออกจากเส้นแหลกนำไปถวายพระเจ้าจุลนีกราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบพระเจ้าจุลนีจึงได้ตรัสถามว่าท่านชื่ออะไรมีความผิดสถานใดจึงถูกโยนมาวางที่นี่ท่านอนุเกวัฏก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าชื่ออนุเกวัฏแหมไม่เกเหมือนกันของเขาก็มีเกวัฏอยู่แล้วข้าพระพุทธเจ้าเคยดำรงตำแหน่งเป็นมหาหมัดในราชสำนักพระเจ้าวิเทหราชต่อมามโหสถคิดกำเริบเสบสารหวังจะครองตำแหน่งของข้าพระพุทธเจ้าจึงได้ทูลยุยงให้พระเจ้าวิเทหราชหาว่าข้าพระพุทธเจ้าคิดทรยศต่อแผ่นดินในที่สุดข้าพระพุทธเจ้าก็ถูกถอดยศเป็นคนหาที่พึ่งไม่ได้ไม่เห็นมีโอกาสที่ดีที่กองทัพขององค์มาล้อมนครไว้ชิ้นนี้ก็ดีใจจึงได้นำของมีของกินนะมีขนมนมเนยปลาเนื้อเป็นต้นไปแจกจ่ายแก่กองทัพของพระองค์เพื่อจะได้มีกำลังเข้าโจมตีกรุงมิถิลามหานคร จับมโหสถคนร้ายตัดทิศะแต่ข้าพระพุทธเจ้าก็ถูกทหารกรุงมิถิลานครจับได้เขาทรมานข้าพระพุทธเจ้าต่างๆนานา ซึ่งทหารในกองทัพของพระองค์ก็ได้เห็นโดยตลอดข้าพระพุทธเจ้าหมดที่พึ่งจึงจะมาขออาศัยบารมีของพระองค์ปกเกล้าปกกระหม่อมเลี้ยงดูข้าพระพุทธเจ้าไว้สักคนหนึ่งเถิดพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าจะอาสาเป็นผู้นำทหารเข้าพระองค์เข้ายึดพระนครนี้ให้ได้ในเวลาเพียงเล็กน้อยแล้วข้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าข้าพระพุทธเจ้ารู้ทางออกทางเข้าดีพระเจ้าค่ะแม่ตัวนี้เวลานี้ในพระราชฐานของพระราชาก็ดีในสำนักนายกรัฐมนตรีก็ดีหรือในหน่วยราชการก็ดีมีคนฆ่าศึกยานุเกวัตอยู่ในบ้านเราหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่ามีคนของฆ่าศึกอย่างคนกโมโหสถที่อยู่กับพระเจ้าจุลนีหรือไม่ก็ไม่ทราบ ลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จำนะว่าอุบายของฆ่าศึกมันลึกลับซับซ้อนมากอย่าเชื่อใครง่ายๆอาศัยเหตุผลเป็นสำคัญพระเจ้าจุลนีทรงเชื่อสนิทในคำกราบทูลของอนุเกวัตให้ความจริงมันก็ไม่น่าจะเชื่อง่ายนะและประกอบกับคำกราบทูลของทหารของพระองค์ที่ได้เห็นด้วยอ๋อว่าเขาเห็นมาเนี่ยมันยืนยันกันที่เห็นเหตุการณ์มาโดนตลอดจนกระทั่งได้นำตัวอนุเกวัตเข้ามาเฝ้าทหารยืนยันว่าจริงพระเจ้าค่ะฝ่ายพระเจ้าจุลนีจึงได้ตั้งอนุเกวัตให้ควบคุมกองทัพและพาหนะของพระองค์แน่เอาละสิมาเหมาะแล้วอนุเกวัตจึงได้เรียกประชุมกองทัพแล้วก็ยืนขึ้นพูดอย่างสง่าว่าท่านทหารทั้งหลายขอให้พวกท่านจงปฏิบัติตามคำสั่งของข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับพระบรมราชโองการให้นำทหารกองบัญชาการนครเข้าโจมตีกรุงมิถิลามหานครขอพวกท่านจงเตรียมพร้อมในบัดนี้โอ้โหเอากันแน่ดีนะน่าก็จะพังทั้งและนุเกวัตก็สอดใส่ดูทหารมิถิลามหานครดูพวกของตนนะมองไปมองมาว่าไอ้พวกเราที่มันอยู่ในหมู่นี้มันมีหรือเปล่าเรียกฝาในซ้ายซ้ายในขวาหมายความว่าทหารกรุงมิถิลานครทครที่ตั้งกองรักษาการอยู่บนหอรบอ๋อเขาดูทหารข้างบนนะไม่ได้ดูพวกที่อยู่นั้นดูข้างบนเมื่อเห็นทุกคนเตรียมการดีแล้วจึงสั่งให้กองทัพ บุกไปทางด้านที่มีคูน้ำใหญ่ให้หลงกลสิทหารกองหน้าก็โจรลงไปในคูเสร็จถูกจระเข้ตัวที่ใหญ่ที่เลี้ยงไว้ในคูจำนวนมากกัดกินบาดเจ็บล้มตายไปไม่น้อยเอาละสิใครฆ่าใครกันล่ะนี่แค่กุนบายนิดเดียวเท่านี้นะเวลานี้เราก็โดนหลวงปู่จะพูดไปก็ลำบากเห็นกองทหารนักสาการที่อยู่มันหอรบก็ระดมยิงด้วยธนูไม่ขาดสายกองหน้าล้มตายไปเกือบหมดส่วนกองหลังไม่กล้าลงไปต่างก็ทยอยกันถอยกลับก็กลัวจระเข้โดยวิธีนี้เกวัตจะชนะได้แบบไหนบรรดาลูกรักลูกหลานที่รักทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคนและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทโดยทุนหน้าสวัสดี